Täällä on vapautusesta nytkin. Että se olukord, mis me ümber valitseb, et see nagu juhtis minu mõtet selle teemale. Et kui olin noor, siis õppisin Tartus. Ma Tartus, elasingi Tartus, aga õppisin Tartu. Helen Kulmani nimelises kutsekeskkoolis number 16 Tisleriks. Tollal ma ei teadnud, et selles hoones sõlmiti 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi delegatsiooni ja Venemaa delegatsiooni vahel Tartu rahuleping. Ma kujutan ette, et ma isegi tean seda ruumi, kus see toimus. Et nõukogude ajal sellest ei räägitud. Et Tartu rahulepingu allkirjastati mõlemalt poolt, millega viimane Venemaa tunnistas Eesti iseseisvust ja loobus igaveseks ajaks kõigist õigusest, mis oli Venemaal Eesti maa ja rahva kohta. Tänapäeval on seal Jaan Poska nimeline gümnaasium. Tema oli üks Eesti delegatsiooni juhtidest. Et mis on vabadus? Ja kas see on oluline teema? Et selle lepinguga lõppes vabadussõda ja Eesti riik, Eesti rahvas sai ennast hakata üles ehitama. Ja oli inimesi, kellel seal hästi läks, ja oli inimesi, kellel ei olnud seal nii hea elada. Et tänapäeval on Eesti ühiskond ka polariseerunud, aga siiski ta on õiglasem, kui ta tol ajal oli. Et oli vabadus, et oma parlament sai ise teha otsuseid, et oli eesti keel, sa said vabalt eesti keelt rääkida, et see ei olnud mitte matsikeel, vaid see oli riigikeel. Et oli periood, kus eesti keelt rääkisid ainult eestlased maal. Linnas pidi rääkima vene keelt, koolides toimus vene keele haridus. Et oli selline periood ka olemas. Et mis on vabadus ja kas see on oluline teemaga kristlase jaoks? Nõukogude aeg defineeriti vabadust paratamatuse tunnetamisena. Et selline huvitav definitsioon. Et Wikipedia tänapäeval ütleb, et vabadus on kõige üldimises mõttes on vabadus takistuste, piirangute ja sunni puudumine inimese elus. Kui mina mõttes tagasi inimkonna algusajale, paradiisi aias. No nii palju, kui meile seal kirjutatud on, siis et kas seal oli vabadus? Me mõtleme, et seal oli vabadus. Et, aga samal ajal ei olnud ka absoluutne vabadus, olid piirid. Hea ja kurja tundmise puu, mille vilja ei tohtinud süüa. Ja minu jaoks nagu huvitav mõte, et kui Jumal saatis oma poja siia maailma kannatama ja surema, et inimkonda lunastada, siis see näitab, et ka loojal isel ei ole täielikult vabadust oma reegleid muuta vastavalt vajadusele. Ta ei saanud öelda selles olukorras, et las olla, ma mõtlesin ümber, et Jeesusel ei ole vaja tulla, kannatada, et ma andestan inimestele nende teo. Jumal ei saanud seda teha. Et tegelikult absoluutset vabadust nimetades ka teinekord anarhiaks. Aga tänapäeval nagu defineeritakse, et üksikisiku vabadus lõpeb seal, kus hakkab riibama teise inimese vabadust. Et loodusseadused ka näitavad, et on omad reeglid, omad põhimõtted. Et vabadus, ka arusaame, mida ma võin teha ja mida ma ei või teha, see on ka inimestel erinev. Et kas ma võin teisele halvasti öelda, teist halvasti kommenteerida. On inimesi, kes seda teevad ja kes õigustavad seda sellega, et aga meil on ju vabadus. Ja ükskõik, milline see vabadus ka ei ole, ma usun, et see vabadus, mis seal paradiisi ajas oli, see oli selline vabadus, kus inimesed tundsid hästi ja mugavalt, turvaliselt, õnnelikult. Öeldakse, et vabadus tähendab ka vastutust. Et see tähendab seda, et ma ise otsustan ja kui ma nüüd midagi teen või ma jätan tegemata, et see on, ma vastutan sellest, kui ma seda teen. Kui on see kuskilt kõrgemalt, kaugemalt paika pandud, et sa pead nii tegema, siis sul ei ole seda vabadust. Et meie peaminister Kaja Kallas ütles, et Eesti on maailmas kolmandal kohal vabaduse indeksi poolest, kogu maailmas kolmandal kohal. Et ainult Sveits ja Uus-Meremaa on meist eespool. Ma ei tea, ma ei ole uurinud, et milliste kriteeriumite järgi see vabadus paik on pandud. Et ilmselt siis pigem selliste silmaga nähtavate kriteeriumite põhjal. Aga siis mul tuli kohe meelde üks inimene, kes meie tööpaiga lähedal elas, kes ikka meil tihti seal külas käis. Ta oli minust noorem mees. Aga temal oli see viga, et tema igapäevane toit oli 2 liitrit õlut. Ükskord ma küsisin ta käest, et kas sa sooviks sellest vabaks saada? Ta on tõsiselt, et jah, soovin. Aga ma ei suutnud teda aidata. Ja nüüd ta on surnud. Et mees elas küll vabal vaal, aga ta ei olnud vaba. Ta oli selle sõltuvuse ori, mis ta lõpuks siis tema tervise hävitas ja ta hukutas. ja ta jätkas oma teed, sest tema, ka tema ema oli alkohoolik ja suri aasta varem kui tema. Et selline kurb lugu. Ja selliseid inimesi on meie ümber, ma arvan, suht palju, lihtsalt me kõigiga ei suhtle, me ei tunne neid. Aga no, kui te linnas ringi liigite, eks mõnikord on ikka näha sellised inimesi. Et kas nad on siis vabad? Nad elavad küll vabal maal, aga tegelikult nad on orjad. Tänu taevaisale meil ei ole sellist orjust. Aga ega meidki rahule jätta. Meil võivad ka teistsugused kiusatused olla, millest me ei suuda üle olla. Et see on, et sa elad küll vabal maal, aga sa ei ole vaba. Sel ajal, kui Jeesus siin maailmas oli, siis Palestiinamaa oli osa Rooma impeeriumist. Ja juudid igatsesid vabadust olla iseseisvad. Ja tegelikult veel rohkem olla ise maailma valitsejad. Et kuna ka Jeesuse risti lõid, tema ära põlgasid, siis tegelikult nad olid oma reeglite ja oma unistuste orjad. Ja see hukutas neid, hukutas ka Jeesuse. Luuka 4. Peatükis 14-19 salm on Jeesusest üks sündmus Jeesuse elu, tähendab tema töö algusperioodil kirjutanud. Ma leian selle Luuka raamat üles. Luuka 4. Peatükk, 14-19 salmid. See osa on pealkirjastatud. Jeesus alustab kuulutamist. Jeesus tuli vaimuväes tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda. Ta õpetas nende sünagoogides ja kõik austasid teda. Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispeol sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issandale meelepärast aastat. Ja ta keeras raamatu kokku. Et tal ulatati see Jesaja rullraamat. Et oleks võidud ka mõni teine rullraamat ulatada. Aga ulatati see. Mõtlen, et püha vaim juhtis seda isikut, kes tal just selle raamatu ulatas, rullraamatu. Ja kus ta Jesaja mõtted esile tõi, mis oli tema kohta kirjutatud. Ma usun, et see ei olnud jah, suvaline valik. Seda sõnumit võiks nimetada Jeesuse manifestiks, kus ta rääkis oma missioonist, kus oli kirjutatud tema missioon. Et ma näen siin tegelikult kahte tasandit selles sõnumis. Füüsiliselt vaesed, füüsiliselt vangid, füüsiliselt pimedad, füüsiliselt rõhutud. Aga ma näen ka vaimset tasandit, et ta tuli rõõmusõnumit tooma nendele, kes olid kurvad, kes vajasid rõõmusõnumit paremast tulevikust, kes olid raskes olukorras, et nagu vaimsel tasandil ja võib nimetada ka vaimust vaestele rõõmusõnum. Ja võib nimetada ka kuulutama patuvangidele vabaks lasmist ja kuulutama vaimulikult pimedatele nägemist. Ja laskma vabadusse vaimulikult rõhutuid. Et mis on nagu olulisem, et võibki nagu seda vaimuliku või tähendab seda vabadust vaadelda füüsilisel tasandil vabadus ja mentaalsel või vaimsel tasandil, mõttemaailma tasandil vabadusena. Et mis on nagu primaarne, esmane, kas füüsiline vabadus või mõttemaailma vabadus. Mina mõtlen, et mõttemaailma vabadus on olulisem. Et inimesed ka siin ajalukku läinud Nõukogude Liidus säilitasid oma usu, kuigi seda väliselt piirati, püüti hävitada. Ja et sellised vaimselt vabaduse tasandid tulevad eriti ilmselt ekstreemolukorras. Et ka inimesed vangi pandi, siis üritati neid vaimselt murda. Ja oli inimesed, kes nende raskuste koormal murdusid, kaotasid oma inimväärikuse, kaotasid oma usu. Aga oli neid, kes jäid püsima. Ja see oli nii Saksa koonduslaagrites kui ka Nõukogude Vene gulaagis. Et need, kes vaimselt püsima jäid, need olid tegelikult vaimselt mentaalselt vabad, kuigi füüsiliselt nad ei olnud vabad. Et see, mida Jeesus luges sellele oma kuulajaskonnale, sellele sekundeerib Paulus apostel, Rooma 8. peatükk, 21. salm. Ma nüüd leian. Ja ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. kirkkuse vabadusse. Et see saab toimuda ainult Jeesus ohvri läbi. Tegelikult Paulus siin kirjutab tulevasest kirkusest. Ja ta ütleb, et siin 18. salmist, sest minu arvatest ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Ega Paulusel ei olnud kerge elu, kui me oleme lugenud, tal oli raske elu. Sest teda vaenati, sellepärast, et ta julges rääkida Jeesusest kui Messiast. Aga ta arvas selle kõik pühkmeteks. Et me ei tea, mis tulevik toob Eesti maale, Euroopale. Mis sündmused tulevad, inimlikult me kõik loodame parimat. Aga me tahaks Jumala abiga olla vaimselt vaba, ka siis, kui me füüsiselt ei ole vabad. Kristlaste vaimulik vabadus. Ja me mõtleme ka Eesti rahva peale, ja kõigi inimeste peale laiemalt, et nad võiksid sellest, kuigi nad arvavad, et nad on vabad, on nad tegelikult orjad. Tegelikult saatan orjad. Ja praegust need orjad lähevad surma, nii Venema poolt, kuigi motiivid on erinev. Aga surevad mõlemal pool. Ja ühe motiiv on õige. Et Jumal õnnistagu meil, et me võiksime oma sisemises inimeses vabad olla. Aamen.